Siesta.
Дарик Сиеста.
Малко след 3 часа ще си поговорим този път за една много сериозна тема, свързана с това какво се случва в държавата и най-вече по енергийни въпроси. Днес служебният министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов представи пред медиите трима от своите заместници, обаче се очакват доста рокади по високите етажи на енергийния сектор. При мен е колегата Александър Гинева, която беше на пресконференцията за представянето и с която преди ефир се шегувахме, че то по-скоро би било новина, ако няма промени, отколкото ако има промени, имайки предвид това, което се случи през последните дни от началото на действие на служебния кабинет на професор Близнашки. Здравей, Алекс!
Здравей, Марти! Здравейте и на нашите уважаеми слушатели! Каза ти, завърнала съм се преди минути от пресконференцията, то аз в моите представи пресконференция среща с медиите, на която се отговаря на въпроси, а в случая беше по-скоро, по-казионно беше, по-обрано от към отговори, т.е. служебния министър на енергетиката не си позволи да говори по всички теми и така подробно, както на нас ни се иска. Иначе, по време на официалното представяне на своите заместници, част от които познати като министър Бранимир Ботев, заместник министър Бранимир Ботев, който пък беше в кабинета Орешарски с ресор туризъм отново.
Всъщност, противовес на това, което си говорихме и с нас, та шега, с която започнахме, всъщност, да, той е подкрепен от голяма част от туристическия бранш и запази позицията си.
Да. Но не при него са горещите точки. Всъщност важните теми са именно в ресора на енергийните дружества. По време на представането служебният министър на енергетиката Васил Щонов призна, че предстоят рокади на ключовите позиции в българската енергетика. От борда на директорите на Български енергиен холдинг е освободен Георги Христозов, назначен отново на кабинета Орешарски, а на негово място влиза новия заместник министър по енергетиката Антон Павлов. По думите на Щонов, смяната е нужна, за да се подобри ефективността на дружеството. Не стана ясно обаче защо, например, Христозов на този етап не е изваден от борда на директорите на Мини Марица Изток. Т.е. ако не е ефективен в Български енергиен холдинг, то по-ефективен ли е в Мини Марица Изток? Такива са нещата. В смисъл, в рамките на днешния ден в енергийните среди се заговори за смяна на друг член на борда на директорите. Става въпрос за Васил Самарски, социалист от Старозагорска област, като за на негово място се спряга името на Андон Андонов, който отново от Стара Загора, бивш депутат от 42-то Народно събрание от партия ГЕРБ. Разбира се, слушателите ще чуят в звука, който ще пуснем след малко, и как Васил Щонов отговори на всички тези наши въпроси. Иначе, общо взето, не си позволи да говори за останалите ключови промени, дали в Булгаргаз ще има нещо, какви са отношенията там, финансовите отчети. Но аз предлагам да не словоблудстваме повече, да чуем повече от служебният министър.
Относно промените в Български енергиен холдинг, една от моите задачи е да подобря ефективността на държавните дружества. Продължаваме работата в тази насока и това включва също промени и в управленческия персонал на тези фирми. В скоро време очаквам да бъде вписан в регистъра. Промяната на господин Христозов ще бъде заменен от моя заместник министър Антон Павлов. Нямаме допълнителни промени да обявим на този етап. Нямаме допълнителни промени, които обявим на този етап.
Промени в другите енергийни дружества, НЕК, Булгаргаз.
Нямаме промени на.
Не, вие нямате, но планирате ли все пак?
Аз мисля, че ви го казах много точно. Идеята е да се подобри ефективността на тези дружества. Там, където виждаме, че е нужна промяна в управленческия персонал, бихме направили. На този етап работим с тези дружества, стараем се да подобрим тяхната работа и не мога да ви кажа какво. Не съм се запознал с работата на всички тези хора, за да видим дали те всъщност се справят или не.
Алекса, по време на пресконференцията стана ли ясно какво е мотивирало министър Щонов да предложи Антон Павлов за свой заместник министър с ресора енергетика? Какво го прави специалиста, който за два месеца ще успее да оправи всичко, което се случва в енергийния сектор, така наречените бакии в енергетиката?
Те бакиите няма да бъдат оправени не според мен, не само от този, но от следващия кабинет, но така или иначе, Щонов се мотивира своя избор с опита на Антон Павлов, който е бил на ръководни постове и в Лукойл, и в ЧЕС, така че се очаква да, както се казва, човек от кариерата, от енергийната сфера. Разбира се, тук не говорим толкова за опит, колкото за политическо влияние, защото знаем, че тези постове, на тези постове, да, избират се хора с опит в енергетиката, но не винаги обществото остава убедено, че техните решения са взети на базата на експертният им опит, а не на политически или друг тип икономически натиск.
Да, както ако си говорим за случая с Ваньо Танов. Ваньо Танов не е единственият човек, който познава добре работата на митниците. Знаем, че има и много други, които са били ръководители, пък много бързо беше върнат на този пост.
Еми да, това всъщност много често те теми са. Това са едни от най-болезнените теми, енергетиката и митниците.
Хайде сега обаче да си поговорим за ток.
Но всъщност нека да се върнем. Това е една неизчерпаема тема, но да поговорим чисто за потребителските теми, защото и аз и ти, и нашите слушатели, всеки месец тръпнем в очакване, за да си видим сметката за тока. Дали тя ще бъде и с колко процента по-различна от предходния месец.
Да видим заместник министър Антон Павлов какво ще измисли за два месеца, за да реши проблемите с ток?
За съжаление, дефицитът е изключително голям. Васил Щонов потвърди така изнесените до този момент данни за 3 милиарда лева дефицит в енергетиката. Той не успя да прогнозира дали през октомври цената на тока ще се покачи и с колко процента, тъй като цените на електроенергията у нас, знаем, се определят от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Те са на определени ценови периоди, така че те не са в правом мощията на който да е министър, било той служебен министър, но не си позволи Щонов да изпадне в чисто журналистическата хватка. Вие, ако бяхте на място на семейство Петрови от ЖК Люлин и получите сметка 20% по-висока, как ще реагирате? Смисъл, не си позволи да влезе в чисто потребителския разговор, който често се опитваме да провокираме ние журналистите. Най-вече, защото в крайна сметка работим за своята аудитория. Така че, уважаеми слушатели, министърът на енергетиката не даде отговор, нали, дали с колко и как. Всъщност всеки се интересува, ще му поскъпнали тока, парното, и това са най-важните въпроси за потребителите. В крайна сметка всички ние си правим сметката на база на бюджета и знаеш го, онзи вид са енергото ли е, не е Софийска вода, примерно, и на вас много така поздрави. Както и да не изпадаме в подробности, за да не пък трябва да се обясняваме на всички споменати дружества. До две седмици ще заработи енергийния борд у нас. През следващата седмица ще станат ясни имената на хората, които ще влязат в него. Повече за така рекламирания енергиен борд чуйте от министъра Щонов.
Естествено, че рано или късно трябва да има баланс в системата, върху който ние работим. Но няма да, както това съм казал и преди, няма да бъде една мярка. Няма да бъде примерно увеличение на цената на тока или при договаряне на някакви договори. Ще бъде баланс от всички мерки и всички страни ще трябва да направят отстъпки. Значи, на първо време, енергийния борд, който ние ще създадем, ще се вземат в него мненията и препоръките на всички участници в пазара. След като заработи пълно правителство, ще се надяваме с помощта на енергийния борд и вече пълното правителство, както знаете, ние сме служебно правителство с ограничен период на време. Една от идеите, която се обсъжда, е ДКЕВР да работи на надпартийно ниво, т.е. да бъде директно към Народното събрание. Идеята на борда е да постигне реални резултати в следващия месец и половина, така че се очаквам в следващата седмица да се направят първите стъпки и последващата седмица да има първото заседание с поканените участници.
Министър Щонов засегна и другата гореща тема в енергетиката, споразумението с Уестингхаус, което беше подписано в последните дни от управлението на кабинета Орешарски и по-специално от бившия вече министър на икономиката Драгомир Стойнев. Да, по темата с Уестингхаус и споразумението за строителството на седми блок на АЕЦ Козлодуй, по думите на Щойнов, стойността на строителството на тази нова мощност ще бъде равна на 15% от брутния вътрешен продукт на страната ни. Не може да си представим за каква огромна сума става въпрос.
Това е голям... Много милиарди.
Да. Това е голям риск, призна Штонов. Всъщност той и да не го беше признал. Всеки един от нас може да си направи сметката за каква сума говорим и какво би струвало на държавата такава инвестиция. Друг е въпросът, приходите от тази инвестиция, ползите за енергийната система, какви ще бъдат. Нужно е да се извърши експертна оценка на риска, което няма да стане обаче в рамките на мандата на служебното правителство, призна още Штонов. Така че и тук малко загатнахме някаква лека конкретика, но до там. Пак си остана някога в бъдещето на установен период, когато. Някога, когато. Това са така...
За два месеца оценка не може ли да се направи?
Вероятно не според екипа на енергийния министър. Въпросът е обаче дали не става прехвърлена топката на следващото правителство, защото решението за строителство на нова мощност на площадката на АЕЦ Козлодуй, освен икономическо, освен експертно, то преди всичко е политическо, както всяко друго нещо всъщност важно в страната. Знаем, че тока и хляба станаха основните политически инструменти на нашите политици в последните години. Да, другата важна тема, която пряко или косвено всъщност всички нас като потребители ни засяга, решението на Върховната Рада в Украина да се вземат рестриктивни мерки относно пропускането на природния газ от Русия в Европа, която мярка, ако бъде гласувана от депутатите в Върховната Рада, ще
на второ четене вече.
Да, на второ четене вече ще засегне освен България, още 15 страни членки на Европейския съюз. Всъщност още 15 държави, не всички от които са страни членки на Европейския съюз. Страната ни разчита на основно в такава евентуална бъдеща, да не използваме термина газова криза, но такива евентуални рестрикции към нашата страна на хранилището в Чирен. Според енергийния служебен министър, позовавайки се на последните данни, предоставени му, 70-75% е пълно хранилището ни в Чирен, което, разбира се, при по-благоприятни климатични условия, ако разчитаме на така жадувано през късна есен циганско лято, ще ни стигне за около 120 дни при така оптимално потребление от страна на бизнеса и всички нас като потребители.
Да, то тогава има един план, който се задейства за кои потребители може и кои потребители не може. Оставят се задължително болниците, предприятията, които биха застрашили страната, биха застрашили сигурността.
Националната сигурност, детски градини, да. Училища, точно така. Сега Европейския съюз по всяка вероятност вече задействал така, заговори се и в Европейската комисия за провеждането на така наречените стрес-тестове на всички страни, които са по веригата на доставките на газ от Русия към Западна Европа, за да се избегне по-лошия сценарий в случай, че на второ четене Върховната Рада все пак прибегне към такива сериозни ограничения на доставките на природен газ от Русия към България. Та всяка една страна, включително и България, ще трябва да направи своите стрес-тестове, за да разберем ние доколко предварително нашата енергийна система може да издържи. И както говорим в случая за хранилището в Чирен, за колко дни и за при какви условия можем да направим, можем да издържим да нямаме природен газ. Сега много е важно в тази връзка са ни важни отношенията с Гърция. Защото знаем за контактите,
връзка, да.
Така наречените други връзки, хайде така ще го обясним за нашите слушатели, други връзки по други тръби, по които може да пристигне природен газ, т.е. да не сме ние зависими само от Украина, а нашите съседи, гърците, да ни ударят едно рамо с енергийна газова инжекция, но да не бърборим повече, да чувам какво каза още служебния министър Штонов.
За мен е трудно да коментирам как ще се развие ситуацията в Украина. Както знаете, това е геополитически въпрос. Това, което ние предприемаме като мерки за да се защитим от евентуално спиране на газа или затруднение в доставките на газ, идеята е да се подготвим за тази зима, защото, знаете, консумацията на газ се увеличава през зимата. В момента в газохранилището в Чирен имаме 75% запълняемост, което се очаква да задоволи нуждите, пълните нужди за период между 60 и 90 до 120 дни в зависимост от атмосферните условия. Това, което ще направим е в следващите няколко дни ще осигурим средства, за да продължим да пълним находището с идеята да го напълним до максималния капацитет, което ще ни увеличи гаранцията и ще ни удължи този период. В допълнение на това нещо работим с съществуващата връзка с Гърция. Именно затова интерконекторите с Гърция ги споменаваме непрекъсно, защото в момента те са единствения бърз начин да се осигури тази диверсификация на доставките, но по съществуващата връзка чрез обратно помпене може да се постига известно количество газ, което също ще помогне за стабилизирането на потреблението.
И така, това бяха по-важните акценти от служебния енергиен министър Васил Щонов. Всъщност не намерихме отговор, не само като журналисти, и като потребители ние самите за себе си. Какви ще са ни сметките за тока на есен? Има ли държавата достатъчно така сигурност енергийна да поемам евентуална газова криза през следващите месеци? Но пък за сметка на това станаха ясни част от имената на хората, които ще бъдат сменени. За съжаление, оставаме с впечатлението, че бързат да се сменят хората на шефските места. Така, спешните отговори, които обществото търси, пряко свързаните неща, нещата, които ни бъркат много сериозно в джоба, всъщност няма отговор на тях. Така че, уважаеми слушатели, съжаляваме, че и ние не успяхме да задоволим желанието ви да разберете каква ще бъде месечната сметка за ток през следващите месеци. Надяваме се, след като се приключи с подмяната, смяната на шефовете, да се премине и към по-потребителските теми, защото освен да споменем имената на новите, да изброим имената на старите, е хубаво да кажем и все пак нещо за фактурите. Защото в крайна сметка, именно чрез всички тези сметки, фактури, данъци и такси, които плащаме, тези хора, за които говорим, получават своите заплати.
Само трябва да отбележим, че през октомври се променя и цената на природния газ, откъдето и цената на топлата вода и на така парното. Да се надявам още през октомври да нямаме необходимост от парно, но това също е важно. Ние сега си говорим за ток, защото нямаме нужда да се топлим, обаче през октомври.
15 август е един прекрасен празник християнски, така че да оставим слушателите в горещото време да се наслаждават на други неща, не толкова на енергийни и финансови проблеми. Ясно е, че те няма да спрат. Факт е, че октомври ще бъде важен ключов месец и за избори, и по въпросите с изборите, и по въпросите с сметките. Да сме живи и здрави до тогава, имаме още много неща да отразяваме.